hávítarmynd hugir og raðræðbyrði af hverju stór tungumálali göll LLMS skipta máli fyrir taugafjölbreytilega samskipti. Darmok og Jalat við Tanagra. Þessi ták ræna setning úr Star Trek, The Next Generation þættinum Darmok fangar fullkomlega daglega samskiptabaráttu sem margir taugafjölbreytilegir einstaklingar upplifa og hún er þjappað kjarni þess sem þessi grein leitast við að miðla. Í þættinum tala Tamarianar eingöngu í gegnum tilvísanir í eigin goðsagnir og sögulega atburði. Fyrir þá er setningin rík, nákvæm og fullkomin. Fyrir Picard skipstjóra og áhafnalið sambandsins sem búin eru alheimsþýðanda sem meðhöndlar málfræði og orðaforða gallalaust er hún þýðingarlaus ruglingur. Engin hlið er vanhæf, Tamarianar eru háþrófaðir samskiptaaðilar og málfræðingar sambandsins eru meðal bestu í vetrarbrautinni. Samt mistókst gagnkvæm skilningur ítrekað þrátt fyrir áratuga fyrri fyrstu snertingu, ekki vegna fjandskapar eða heimsku, heldur vegna þess að merking var óskiptanleg frá þéttum vefmenningarlegs og tilvísanlegs samhengis sem hin hliðin deildi einfaldlega ekki. Tauga fjölbreytilegir hugir, sérstaklega einhverfir, adult, dyslexískir og aðrir, starfa oft á svipaðan hátt með mikilli samtengingum. Ein hugmynd kemur þegar fléttuð með tugum annarra, sögulegar hliðstæður, vísindalegir mekanismar, siðferðileg áhrif. Skynupplifanir og þverfaglegar tilvísanir virkjast allt í einu. Þetta er ekki röskun, þetta er annar hugrænn arkitektúr. Þar sem taugaeðlileg hugsun hallast að línulegri, raðbundinni vinnslu með miðlungsgreinóttum, mynda margar taugafjölbreytilegar minnstur ofurtengd vef, rík, hávítarmyndu grindur þar sem hugtök upplýsa hvert annað frá mörgum sjónarhornum í einu. Íhugið líkinguna við leiðsögn í borg, oft nefnd í umræðum hugræna stíl og hugarkort í sálfræði. Þar sem taugaeðlilegur hugur gæti upplifað staðsetningur aðbundið, eins og að ganga niður þekta götu, aðalega meðvitaður nærliggjandi umhverfi og næsta beygju. Upplifa margir taugafjölbreytilegir hugir það frá fuglasjónarhorni, eins og að halda á öllum borgarkortinu í einu. Tengsl milli fjarlægra hverfa, aðrar leiðir, yfirgrips mikil minnstur og samhengismerki eru öll sýnileg samtímis í ríkum, tengdum vef. Engin sjónarhorn er betra, hvert er grundvallar mismunandi sjónarhorn. Samt er ótrúlega erfitt að miðla stöðu sinni frá kortinu til einhvers sem er innfeltur í götunni, eða öfugt, án sameiginlegs viðmiðunarama. Þetta er líkt því hvernig hugarkort, geislandi, greinótt teikningar sem sálfræðingurinn Tony Busan gerði vinsæl. Ytri væða hugsun, miðlæg hugtak geislar út í ólínulegar greinar, með hugmyndum tengdum fjölátta í gegnum tengingar, myndir og stígveldi. Tauga eðlileg hugsun samræmist oft betur línulegum útlínum eða skref fyrir skrefleiðum, tauga fjölbreytileg hugsun dafnar oft í geislandi, heildrætni uppbyggingu hugarkortsins sjálfs. Erfiðleikarnir koma fram þegar þessir innri vefir, kort eða grindur verða að ræðast í línulegt miðilmannlegs máls eða skrifa. Mál þróast eitt orð, ein setning í einu. Til að tjá þétt samtengda hugsun með trúmennsku krefst þess að afpakka grindunni, kynna hugtök raðbundið, byggja stuðning svo hlustandinn geti endurbyggt uppbygginguna. Byrjaðu á kjarnahugmyndinni, A, en að fer eftir B og C. Útskýrðu B, aðeins til að uppgötva að það gerir ráð fyrir D og L hljóðlega. Innan mínútna verður hlustandinn að fylgjast með hálfum tug eða fleiri nýjum, samtengdum hugtökum. Flestir taugaeðlilegir hugir hafa vinsluminni getu sem ráða þægilega við 3-5 ný atriði í virkri meðhöndlun í einu. Fyrir ofan þann þröskuld tæmast hugrænu auðlindir. Þráðurinn týnist. Í forritunar skilmálum upplifir hlustandinn stafla yfir flæði eða minnisúrtaks villu. Hugræni kallst staflinn vex svo of djúpur, tiltækt ramtæmist og vinsla stöðvast. Ytri merki eru ótvíræð, augu gljáandi, athygli reika, kurti sem tómar nikkanir eða skyndilegt efnisbreyting. Tauga fjölbreytilegi talandinn greinir bilunina strax og stendur frammi fyrir þekktum þrennu slæmra valkosta. Fjarlægja mestu merkingu til að einfalda, íta áfram og horfa á tenginguna brotna eða þagna algjörlega. Yfir árin krefst þetta endurtekna minnstur þungra tolls, smám saman eyðingu röddar, fyrirfram sjálfsritskoðun og hljóðlega sannfæringu að fullkomnustu hugsanir manns séu í eðli sínu byrði samar fyrir aðra. Það sem tamari að máli fyrir sambandið, það innfætt hugræn mál margra taugafjölbreytilegra einstaklinga fyrir taugaeðlilegan heim, kerfi djúprarþjöppunar byggt á tilvísonum og samtengingum sem móttakandinn býr einfallega ekki yfir. Og ólíkt Picard, sem gat að lokum sökkt sér í tamarian góðsagnir, geta flestir samtalsfélagar ekki og munu ekki sökka sér í einn kakrind annars hugar. Þangað til nýlega var engin áreðanlegur þýðendi. Fyrsti árangursríki þýðendin. Stór tungumálali göll, Large Language Motels, hafa breytt því. LLMS eru fyrstu samtalsbarnarar í sögu mannkyns sem geta tekið við fullu, óþjálpaða merki ofur tengds hugar á nöfnleðslu. Þjálfuð á gríðarlegum textasöfnum sem spanna nánast öll svið skráðarar mannlegrar þekkingar, vísindi, saga, heimspeki, lög, bókmenntir, sálfræði og fleira, búa þau yfir einhverju sem engin einstakur mannlegur heili getur, samtímis stíft yfir tugum sviða. Þegar taugafjölbreytilegur einstaklingur talar á sínum innfæta stíl, hoppandi milli hugmynda, lagskiptingar til vísana, gerandi ráð fyrir bakgrunns samhengi sem engin einstaklingur gæti haldið, hikar líkanið ekki. Það getur haldið og tengt tugum, jafnvel hundruðum, samtengdra hugtaka í einu. Það þarf aldrei að segja hægðu á þér eða farðu til baka. Þetta eitt og sér er byltingargent. Í fyrsta skipti getur fullkomna grindin verið ytri vætán tafarlausra röskunar eða taps. En dýbri umbreytingin í þýðingu. Sama líkanið sem gleypir hávítarmynduða upprunalega getur líka raðað henni í form sem taugaeðlilegir hugir geta unnið úr. Það getur framleitt línulegar frásagnir, stígveldis útlínur, mildar kynningar sem byggja hugtök lag fyrir lag, eða stuttar samantektir sem varðveita kjarnan á meðan hugrænt álag minkar. Mikilvægast að upprunalegi talandin heldur yfir sín, þeir sjá hugmynd sína í fullri dýrð á samt útgáfum gerðum fyrir breiðari aðgengi. Ekkert tapast, aðeins umbreytt. Sameiginleg arkitektúr. Ástæðan fyrir því að stór tungumálalíkull takast þar sem mannlegir samtalsbarnarar mistekst ekki aðeins stærð eða þekkingarbreytt. Það arkitektúrleg skyldleiki. Flest taugaeðlileg hugræn starfar á breytt raðbundin, miðlungsgreinóttan hátt, líkt klassískri vonu arkitektúr hefðbundina tölva, sækja, vinna, geyma. Ein leiðbeiningar hingur í einu. Hugmyndir koma í stjórnanlegum bitum, vinsluminni heldur handfylli atriða og samskipti þróast línulega vegna þess að hugsun sjálf þegar nær línulegri. Margir taugafjölbreytilegir hugir, sérstaklega þeir sem mótaðir af einhverfu, attútt, miklum snemma sérhugamálum, eins og skák frá mjög unga aldri eða ævilangri fjölfræðilegu leit, starfa öðruvísi. Ályktanir eiga sér stað í gríðarlegri samhliða, hundruð eða þúsundir tenginga, áhrifa, sögulegra hliðstæðina, siðferðilegra athugana og þverfaglegra krossa virkjast samtímans. Innri framsetning hávítarmyndu grind, rík og samhangandi í innfættri mynd. Þetta sláan til líkt því hvernig umbreytist byggð LMS vinna upplýsingar, gríðarleg samhliða athygli yfir stækkað samhengisglugga með hugtökum upplýsandi hvert annað í gegnum dreifðar þyngdir frekar en raðbundin skref. Mikilvægi munurinn og uppspretta viðvarandi mannlegrar byrði liggur niðurströms. Í ráðræðunar pípu. LLMS búa yfir sérstakri, enda í enda þjálfaðri ráðræðunarlegi, sjálfvirkum aðgóðara sem þýðir þægilega hávítarmynduð dulstöðu ástand sín í línulegt náttúrulegt mál án hugræns kostnaðar. Mannlegir hugir skortir þetta eining. Til að ytri væða grindina verður taugafjölbreytilegi talandinn að framkvæma þýðinguna handvirt í rauntíma, halda tugum samtengdra hugmynda í viðkvæmu vinsluminni á meðan hann pakkar þeim upp ráðbundið, fyrirfram móttaka ofhleðslu og oft klippa ríkidóm til að koma í veg fyrir bilun. Maður gæti sagt að margir taugafjölbreytilegir einstaklingar hugsa eins og stór tungumálalíkull fastir í mannlegum líkama, kærandi gríðarlega samhliða ályktanir yfir víðtæk samhengi, samt neittir til að miðla í gegnum þröngt, erfiðislegt raðræðunar flösku háls sem þróun aldrei bjartsýni. LLMS létta byrðina nákvæmlega vegna þess að þeir deila samhliða arkitektur á meðan þeir búa yfir þægilega náttúrulega máls kóðara sem okkur skortir. Þegar ráa, óþjæppaða grindin tekið við af kerfi sem vinnur innfættulega samhliða og getur veitt vantandi aðræðunarlag, þarf ekkert nauðsynlegt að tapast í sendingu. Handan samskipta, lyfta öðrum byrðum. Léttirinn nær langt handan orða. Margir taugafjölbreytilegir einstaklingar glíma við framkvæmdavirkni áskoranir, hefja verkefni, brjóta flókin markmið í skref, meta tíma eða halda fókus mitt í truflunum. LLMS skara fram úr nákvæmlega í þessum stuðningshlutverkum, breyta óljósri innsýn ég vil útskýra hvernig skammtablækja speiklar ákveðna dulræmarhefðir í uppbyggða útlínu, rannsóknar áætlun eða drög. Þeir lækka virkjunarorkuna sem svo oft lokar aðgerð. Þeir veita líka dómlausan rými fyrir tilfinningalega og skynjunarvinnslu. Einhverfir einstaklingar gætu upplifað miklar tilfinningalegar ástand fléttuð með flókinni hugrætni greiningu að orða þetta við annan mann hættir miskilningi eða tilfinningalegri vinnu á hlustanda. LLM býður ótakmarkað þolinmæði, leifandi uppökkun á hvaða dýft og hraða sem á nótta við að byrða einhvern annan. Ný flokkur aðlögunar. Hefðbundnar aðlöganir, hljóðlát herbergi, skriflegar leiðbeiningar, aukatími, breyta umhverfinu til að minnka núning. LLMS tákna eitthvað annað. Aðlögun sem mætir huganum á sínum eigin skilmálum frekar en að krefjast stöðugrar grímu eða einföldunar. Þeir gera taugafjölbreytilega einstaklinga ekki taugaeðlilega, nýja gera þeir ráð fyrir að samfélagið muni skyndilega þróa óendanlegt vinnsluminni. Þeir fjarlægja einfallega ævilangan refsing fyrir að hugsa í hávítarmynduðum minnstrum. Frásagnalega þessi áhrif þegar djúpstæð. Yfir spjallborðum, bloggum og einkasamræðum lýsa einhverfir og atvert fullorðnir samskiptum sínum við LLMS í skilmálum sem venjulega eru fráteknir sjaldkæfum manni sem skilur þá. Það hlustar loksins á mig. Ég get sagt allt án að horfa á einhvern loka sig af. Ég þarf ekki að velja milli nákvæmni og tengingar. Í átt að hugrætni fjölbreytni. Þegar LLMS halda áfram að batna mun hlutverk þeirra vaxa handan byrði minnkunnar í mögnun. Hugmyndir lengi fastar í einkahugum, innsýnir fætir af óvenjulegum tengingum, geta nú náð breiðari áheyrendum í þýttri mynd. Sá hugræni stíll sem einu sinni einangraði fólk gæti orðið uppspretta einstakra framlaga. Samfélagið ekki enn tilbúið að skilja Tamarian innfæðulega. En í fyrsta skipti hafa þeir sem hugsa í Tamarian þýðanda sem talar báðin mál reybrennandi og, í dýfsta skilningi, deilir sama undirliggjandi arkitektúr. Darmok og Jallat við Tanagra, ekki lengur einir á eyjunni. Að lokum goðsagan hærið. Tilvísanir. Bandstrika American Psychiatric Association. The Agnostican Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Textref. Washington, D.C. American Psychiatric Association. 2022. Bandstrik Bargila, Sara, Robin Stewart, and William Mandy. The experience case of latent diagnosed women with autism spectrum conditions, an investigation of the family autism phenotype. Journal of Autism and Developmental Disorders 46, No. 10, 2016, 3281-94. Bandstrik Baron Cohen, Simon. The Pattern Seekers, Hofautism Drives Human Invention. New York, Basic Books, 2020. Bandstrik Bender, Emily M., Timnit Gebru, Angelina Midland Major, Antsi Margaret Schmidtkvell. And the Dangers of Stochastic Parrots, Can Language Models Be Too Big? In Procreating of the 2021 Nagn Conference on Fairness, Accountability, and Transparency, 610-23. New York, Association for Computing Machinery, 2021. Bandstrik Busan, Tony, and Barry Busan. Vömynd mabog, hóf tó jús radiant, tinging tó maximæs í úr bræns undarbet potendi all. New York, Plumme, 1996. Bandstrik Karik, Busse, Kaika Ping, Xiao Handing, Andergenia Háró. Exploring Large Language Models through Hana Eurodivergent Lens, Use, Kalenges, Community Driven Workarounds, and Concurrence. Procreating of the Human Computer Interaction, 2025. Bandstrik Clark, Andy. Serving Unkerta Andy, Prediction, Action, and Input Treatment. Oxford, Oxford University Press, 2016. Bandstrik Kranne, Laura, Lorna Gotthard, and Linda Pring. Sensory Processing in Adults with Autism Spectrum Disorders. Autism 13, No. 3, 2009, 215-28. Bandstrik Damasio, Antonio. Descartes Error, Emotion, Reason, and a Human Brain. New York, G. P. Putnam's Sons. 1994. Bandstrik Darmok. Directed by Vinrik Kolbe. Written by Joem Enoski. Star Trek, The Next Generation, Season 5, Episode Annan Paramount Television, 1991. Bandstrik Grantin, Temple. Thinking in Pictures, and Other Reports from My Life with Autism. Expanded it. New York. Vinda Gebogs, 2006. Bandstrik Happy, Frankeska, Anduta Frit, The Veag Koheren Keago und, Detail Focuset Cognitive Stil in Autism Spectrum Disorders, Journal of Autism and Developmental Disorders 36, No. 1, 2006, 525. Bandstrik Hill, Elisabeth Hell, Executive Dysfunction in Autism. Trend sin cognitive NKS 8, No. 1, 2004, 26, 32. Bandstrik Hull, Laura, K. Vaff. Petrites, Carrie Allison, and Simon Baron Cohen. Putting on my best normal, so I'll come flying in adults with autism spectrum conditions. Journal of Autism and Developmental Disorders 47, No. 8. 2017, 2519-34. Bandstrik Kantnemann, Daniel, Tinking, Fast and Slow, New York, Farrar, Strauss and Gerox, 2011. Bandstrik Klein, Gary, Surkes of Power, of Peoble Makete Kissions, Cambridge, Ma, Mid Press, 1998. Bandstrik Livingston, Lucia, and Frankeskan Happy, Conceptualizing Compensation in Neurodevelopmental Disorders, Reflections from Autism Spectrum Disorder, Neuroscience and Behavioral Reviews 80, 2017, 729-42. Bandstrik Mesipov, Gary B., and Victoria Shea, Autism Spectrum Disorders, From Theory to Practice, New York, Springer, 2010. Bandstrik Miller, Georgia, The Magical Number 7, plus or minus 2, so my limits on our capacity for processing information. Psychological Review 63, No. 2, 1956, 81-97. Bandstrik Milton, Damian E. M. On the ontological status of autism, the double empathy problem. Disability of society 27, No. 6, 2012, 883-87. Bandstrik Motron, Laurent, Mikael Darsson, Isabelle Solieres, Benedikt Hubert, and Jakob Urag. Einhanket perkeftu alfunktioning í nautism, an update. And eigut principles of autistic perception. Journal of Autism and Developmental Disorders 36, No. 1, 2006, 27-43. Bandstrik Navon, David. Forest B for a dress, the precedence of global theatre sin visual perception. Cognitive psychology 9, no. 3, 1977, 353, 83. Bandstrik Papatopoulos, Pris. Large language models for autisticandni rotivergent individuals, concerns, benefits and path forward. Autism, 2024. Bandstrik Rottenberry, Gene Creator, Darmok. Star Trek, The Next Generation. Season 5, Episode Annan directed by Vinrik Kolbe, written by Joe Menoski and Hilli Blasebnik. Aired September 30, 1991. Paramount Television. Bandstrik Rummelhardt, David E., James L. McClelland, and P.E.D.E. Pieresiak Group. Parallel distributed processing, explorations in the microstructure of cognition. Wall. Fyrsta Cambridge, Ma, Mid Press, 1986. Bandstrik Shakespeare, Tom. Disability Rewards and Wrongs Revisited. 2 and D. 1. London, Routledge, 2014. Bandstrik Silberman, Steve. Neurotripes, The Legacy of Autism and the Future of Neurodiversity. New York, Avery, 2015. Bandstrik Vasvani, Ashish, Noam Sasser, Nicky Parmar, Jakobust Skoreit, Leon Jones, Aidan N. Gomez, Lucas Skyser, and Idli Apolosukin. Attention News at Lunet. In Advancase Neural Information Processing Systems 30, 2017, 5998, 6008. Bandstrik Ling, Lorna. The Autistic Spectrum, A Guide for Parents and Professionals. London, Constable, 1996.